Тимотеут, Летра е пар, капитули 1. Пали, апостули Криштит Иезус и паспоросис перандис шпатимтари тон, ве Криштит Иезус шпресесон, Тимотеут, бидит твртет не бесим. Хир, мешир, пачен га перандия ад ве Кришти Иезус зоти ун. Сич такам кашилуар, kur largova për në Maqedoni, duhet të qëndrosh në Efes, që t'u japësh udhëzime disave që të mos u mësojnë më njerëzve doktrinat të tjera, as të mos u vënë veshin miteve dhe genealogjive të pafund, që vlen më shumë për të përçar, se sa për të quar më tej punën e Perëndis, që është prej besimit. Por qëllimi udhëzimit ton është dashuri që vjen nga një zemër e pastër, ndërgjegje e mirë dhe besim i çiltër. Pre këtyre janë larguar disa dhe janë kthyer diskutimeve të kota. Këta duan të bëhen mësues të ligjit, edhe pse nuk i kuptojnë as ato që thonë, as ato që i pohojnë me bindje. E dim se ligji është i mirë, po ta përdorësh siç duhet. Ne e kuptojmë se ligji nuk është vënë për të drejtin, po për ata që thyen ligjet dhe ngren krye, për të pafet dhe mëkatarët, për ata që nuk nderojnë Perëndin dhe gjërat e shenjta, për ata që vrasin atin dhe nënën e tyre, për vrasësit, imoralet, homoseksualet, ata që rëmbe njerës, gënjeshtarët, ata që shkelin betimin, dhe për çdo gjë tjetër që është në kundërshtim me mësimet e shëndosha. Si pas ungjillit të lavdishëm të Perëndisë bekuar, që më është besuar mua. Falënderoj Krishtin Jezus, Zotin ton, që më ka bërë të fort, sepse ai më gjykoi besnik duke më vënë në shërbim të vet. Edhe pse më parë isha blasfemus, për ndjekës dhe njëri i dhunës, por ndaj meje u tregua mëshirë, sepse i bëja nga padia, duke qenë larg besimit. Hiri Zotit ton erdhi me begati, së bashku me besimin dhe dashurin që janë në Krishtin Jezus. Ja një thënje për të besuar dhe që ja vlen të pranohet. Krishti Jezus erdhi në botë për të shpëtuar mëkatarët, nga të cilët unë jam më i keq. Po pikrisht për këtë arsye u tregua mëshirë ndaj meje, që Krishti Jezus të shfaqte më parë tek unë durimin e vet pafund, për të qenë shembull për ata që do të besonin në të dhe që do të fitonin jetën e amshuar. Mbretit të përjetshëm, të pavdekshëm, të padukshëm, të vetmit Perëndi, i qoftë nderimi dhe lavdia për jetë të jetëve. Amen. Këtë porosi po t'jap ty, o birim Timote, si pas profecive që janë bërë më parë për ty, që duke i ndjekur ato, të luftosh luftën e mirë, duke pasur besim dhe ndërgjegje të mirë, të cilat disa i hodhën poshtë, dhe kështu besimi tyre e psoi si anije e mbytur. Midis tyre janë Himeneu dhe Aleksandri, të cilët ja kam dorëzuar Satanit që të mësojnë të mos blasfemojnë. Kapitulli 2. Po bëj thirrje pra, para së gjithash, që të bëhen përgjërime, lutje, ndërmjetësime dhe falënderime për të gjithë njerëzit, për mbretrit dhe për të gjithë ata që janë në pushtet, që të bëjmë jetë në paqe dhe të qetë plot me përshpishmëri dhe dinjitet. Kjo është punë e mirë dhe pëlqyeshme për Perëndin, shpëtimtarin ton, i cili dëshiron që të gjithë njerëzit të shpëtohen dhe të arrin të njohin të vërtetën. Sepse ka një Perëndi dhe një ndërmjetës midis Perëndis dhe njerëzve, njeriu Krishti Jezus, i cili e dha veten e vet si shpërbles për të gjithë njerëzit, dëshmia e dhënë në kohën e dur. Për këtë unë u vura predikus dhe apostull, të vërtetën po them nuk po gënjej, dhe mësues i kombeve në besim e në vërtetësi. Prandaj dua që njerëzit në çdo vend të luten, duke ngritur lart duart e shenjta, pa zemërat dhe pa grindje. Po ashtu, dua që edhe gratë ta stolisin veten hishëm, me cip dhe urtësi, jo me gërsheta e arë, as me margaritare me petka të shtrenjta, por me vepra të mira, si që ka hije grave që pranojnë hapur se i shërbejnë Perëndis. Le të mësoj gruaja në heshtje dhe në nënshtrim të plot, por nuk lejoj që gruaja t'jap mësim, as të përdor pushtet mbi burrin, por të qëndroj në heshtje, sepse Adami u kriju e i pari, pastaj Eva. Nuk ishte Adami a i që u mashtrua, por gruaja u mashtrua dhe ra në mëkat. Por ato do të shpëtojnë në përmjet lindjes së fëmijëve, nëse tregojnë të matura duke qëndruar në besim, dashuri dhe shenjtërim. Kapitulli 3. Ja një thënie që ja vlen të besohet. Nëse dikujt ja ka ënda të bëhet mbikëqyrës, ai dëshiron një punë fisnike. Por mbikëqyrësi duhet jetë i paqortueshëm, burr vetëm i një gruaje, i përmbajtur, i arsyeshëm, i respektueshëm, mikpritës, i aftë të mësoj njerëzit, jo i dhën pasverës, jo njëri i dhunës, por i butë, jo grindavec, jo lakmus i paras. Ai duhet ta qeverisë mirë shtëpinë e vetë dhe të kujdeset që fëmijët e tij t'i binden me respektin e dur. Por nëse dikush nuk di si të qeverisë shtëpinë e vetë, si do të kujdeset për kishën e Perëndisë? Ai nuk duhet jetë besimtar i sapokthyer, se mos i rritet mendja dhe bie në dënimin e djallit. Duhet ketë emër të mirë ndër ata që janë jashtë, që të mos bëhet për të qortuar dhe të bjerë në lakun e djallit. Po ashtu dhjakët duhet jenë persona me dinjitet, jo me dy fytyra, të mos jenë të dhënë së tepërmi pas verës, të mos lakmojnë përfitimet pandershme, por të ruajnë misterin e besimit me ndërgjegje të pastër. Këta duhet të vijnë më parë në provë dhe pastaj, po të shihen se janë të paqortueshëm, le të shërbejnë si dhjak. Gratë po ashtu duhet jenë me dinjitet, jo shpifarake, por të përmbajtura e besnike në gjithçka. Dhjakët duhet jenë të martuar vetëm me një grua dhe kujdestar të mirë të fëmijëve dhe të shtëpive të veta. Sepse ata që shërbejnë mirë si dhjak, fitojnë një pozitë të nderuar për veten e tyre dhe siguri të madhe në besimin që është në Krishtin Jezus. Megjithse shpresoj të vi së shpejti tek ti, po t'i shkruaj këto që po të vonojmë ta dish si duhet të sillesh në shtëpinë e Perëndisë, që është kisha e Perëndisë së gjallë, shtylla dhe themeli i së vërtetës. Siç e pohojnë të gjithë, i madh është misteri i përshpirtshmërisë. A i që u shfaq në mish, u shfaqsua në frym, u pa nga ëngjëjt, u predikua ndër kombet, u besua në bot, u mor lart në lavdi. Kapitulli 4. Por fryma e thot qartë se në kohët e fundit, disa do të largohen nga besimi, duke ju kushtuar frymëve mashtruse dhe gjërave të mësuara nga demonët, të cilat vinë nëpërmjet hipokrizisë së gënjeshtarëve, të damkosur me hekur të nxehtë në ndërgjegjen e tyre. Nuk do t'i lënë njerëzit të martohen, dhe do t'i bëjnë të heqin dorë nga disa ushqime që Perëndia i ka krijuar për t'u ngrënë me mirënjohje prej atyre që besojnë dhe e njohin të vërtetën. Sepse çdo krijesë e Perëndisë është e mirë, dhe asgjë nuk është për t'u hedhur poshtë kur pranohet me falënderime, sepse shenjtërohet nëpërmjet fjalës së Perëndisë dhe lutjes. Po t'u amësosh këto vëllezërve, do të jesh një shërbyes i mirë i Krishtit Jezus, duke u shqyer me fjalët e besimit dhe të mësimit të shëndosh që ke ndjekur. Mos u përzihej me mitet profane të sajuara nga plakat. Përkundrazi, ushtroje veten të jesh i përshpirtshëm, sepse ushtrimi fizik ka një farë vlere, po përshpirtshmëria është e dobishme për gjithçka, me që mban premtimin e jetës së tanishme dhe të asaj që vjen. Kjo është fjalë që ja vlen të besohet dhe të pranohet plotësisht. Për këtë mundohemi dhe luftojmë, sepse shpresat i kemi përqendruar te Perëndia i gjallë, që është shpëtimtari i gjithë njerëzve, sidomos i besimtarve. Udhëzoi këto gjëra dhe mësoja u njerëzve. Askush të mos të nënvlerësoj për moshën tënde të re, por bëu shembull për besimtarët, në fjalë, në sjellje, në dashuri, në besim, në pastërti. Derisa të vij unë, përkushtoju leximit publik të shkrimit, këshillimit dhe mësimit. Mos e lër pas dore dhuntin tënde, që t'u dha nëpërmjet profecisë, kur pleqt vun duart mbi ty. Mos i hiq nga mendja këto. Kushtoju a veten këtyre gjërave, në mënyrë që të gjithë ta shohin përparimin tënd. Kujdesu për veten tënde dhe për mësimin. Ti je shkëmbgulës në këto, sepse duke bërë këtë, do të sigurosh shpëtimin si ti vetë, ashtu edhe ata që të dëgjojnë. Kapitulli 5. Mos e qorto me ashpërsi të moshuarin, por këshilloj, si kur t'ishte ytat. Me të rinjt, si lusi me vlezër. Me të moshuarat, si me nëna, dhe me më të rejat, si me motra, me pasërti të plot. Nderoj vejushat që janë vërtet vejusha. Por nëse ndonjë vejush ka fëmi ose nipa, më para ta duhet të mësojnë të tregojnë të përshpirëshëm në shtëpinë vet, dhe t'u akthejnë shpërblimin prindërve të vet, sepse kjo është e pëlqyeshme për Perëndin. Ajo që është vërtet vejush dhe që ka mbetur e vetme, e ka varu shpresën të Perëndia dhe vazhdon me përgjërime dhe lutje ditë e natë. Por ajo që bën një jetë pas qejfeve, edhe pse e gjallë, është e vdekur. Këto pra, të japësh porosi, që t'jenë të paqortueshëm. Por nëse dikush nuk kujdeset për njerëzit e vetë, sidomos për ata të shtëpisë vetë, ai e ka mohuar besimin dhe është më keq se ai që nuk beson. Si vejush mund të regjistrohet ajo grua që ka kaluar të 60-tat dhe ka qenë grua vetëm me një burri që ka emër për vepra të mira, ka rritur fëmijë, është treguar mikpritëse ndaj të huajve, ka larë këmbët e shenjtërve, u ka dhënë ndihmë atyre që janë në hall dhe që nuk është kursyer të bëjë çdo lloj vepre të mirë. Por mos prano të përfshirë si vejusha gra më të reja, sepse të shtyra nga dëshirat e tyre epshore, ato nuk i përkushtojnë më Krishtit dhe duan të martohen përsëri, duke marrë kështu dënimin, sepse kanë shkelur zotimin e parë. Dhe në të njëjtën kohë ato, duke shkuar shtëpi në shtëpi, mësojnë të jenë përtace dhe jo vetëm përtace, por edhe lafazane, e kinse të zëna me punë, duke folur gjëra që s'duan. Prandaj, dua që vejushat më të reja të martohen, të bëjnë fëmijë e të mbajnë shtëpinë, për të mos i dhënë kundërshtarit asnjë rast të flasë, sepse disa tashmë kanë ndërruar rrugë duke ndjekur Satanin. Në qoftë se ndonjë besimtare ka vejusha në familjen e vet, leti ndihmoj ato që të mos rëndohet kisha, që kjo të ndihmoj ato që janë vërtet vejusha. Pleqt që drejtojnë mirë punë të kishës, të nderojnë dy fish, sidomos ata që mundohen duke predikuar dhe mësuar njerëzit. Sepse shkrimi thot, mos i vër gojës kaut që shin në lëm, dhe puntori e ka hak pagën e vet. Mos prano pa di kundër ndonjërit prej pleqësis, veç po t'i dalin dy ose tre dëshmitar. Ata që më katojnë, qortoj para të gjithve, që edhe të tjerët kenë frikë se mos më katojnë. Po të ngarkoj para Perëndis dhe Krishtit Jezus dhe ëngjeve të zgjedhur të tij, që t'i ruash këto porosi pa paragjykime, dhe asgjë të mos bësh duke i mbajtur anën ndokujt. Mos u nxito për t'i vënduar si për ndokujt, as mos u bëj pjestar në mëkatet e të tjerëve. Ruaje veten të pastër. Mos pi më vetëm ujë, por përdor pak verë për stomakun dhe për sëmundjet e tua të shpeshta. Mëkatet e disa njerëzve duken sheshit, duke arritur para tyre në vendin e gjykimit, disa të tjerëve, mëkatet u vin pas. Po ashtu edhe veprat e mira duken sheshit, dhe ato që nuk janë të tilla, nuk mund të fshihen. Kapitulli 6. Gjithsa janë në zgjedhje si sklever, ti vlerësojnë zotrinë e tyre si të denjë për çdo nder, që emri i Perëndisë dhe mësimi ynë të mos përgojohen. Ata që i kanë zotrinë e vet besimtar të mos u mungoj respekti, sepse janë vëllezër, por të shërbejnë edhe më shumë, sepse ata që përfitojnë, janë besimtar dhe të dashur. Këto gjëra të mësosh dhe të këshilosh njerëzve. Nëse dikush u mëson njerëzve në një doktrinë tjetër, dhe nuk shkon pas fjalëve të shëndosha të Zotit tonë Jezus Krisht, dhe pas doktrinës që është sipas përshpirtshmëris, ai krekoset dhe nuk merr vesh asgjë. Ai e ka në gjak për të bërë grindje dhe sherre për fjalë, prej të cilave lind cmir, grindje, sharje, dyshime të liga, debatet pa fund të njerëzve mendje prishur, të cilve u mungon e vërteta, dhe që mendojnë për shpirtshmërin si burim fitimi. Për shpirtshmëria sjell fitim të madh për atë që kënaqet me ato që ka. Sepse ne nuk kemi sjell gjë me vete në këtë botë, dhe as nuk mund të marrim gjë prej saj. Po të kemi që tam, e me se të mulohemi, me këto le të kënaqemi. Por ata që duan të bëhen të pasur, bien në tundim, në kurth, dhe në dëshira të shumta të marra dhe të dëmshme, që i gjysi njerëzit në shkatërim dhe rënim. Sepse lakmia për para është rënja e të gjithat këqijave, dhe disa duke lakmuar, janë larguar nga besimi dhe kanë sfilitur veten e tyre me shumë dhimbje. Por ti, o njeri i Perëndis, ik prej këtyre gjërave dhe ndiq drejtsinë, përshpirtshmërinë, besimin, dashurinë, durimin dhe butësinë. Lufto luftën e mirë të besimit, përqafo jetën e amshuar, në të cilën je thirrur kur ke bërë rrëfimin e mirë para shumë dëshmitarëve. Po të porosit për para Perëndis, që u jep jetë të gjitha gjërave, dhe para Krishtit Jezus, i cili kur dëshmoi para Ponc Pilatit bëri poimin e tij të bukur, që ta ruash këtë urdhrim të panjollosur e patmeta, deri në ardhjen e Zotit ton Jezus Krishtit, të cilin Perëndia do ta sjellë në kohën e dur. Perëndia, sovrani i bekuar dhe i vetëm, mbreti i mbretërve dhe Zoti i zotërve. Ai që i vetmi ka pavdeksin, që banon një dritë pranë së cilës askush nuk mund të afrohet, të cilën asnjë prej njerëzve nuk e ka parë e as nuk mund ta shoh. Ati i qoftë nderi dhe pushteti përjetshëm. Amen. Porositit të pasurit e kësaj jete të mos jenë mendje mëdhenjë. As ti mbajnë shpresat e pasurit të cilat janë pasigurta, por te Perëndia, që na siguron me tepri gjithçka që ta gëzojmë. Porositi të bëjnë mirë, të jenë të pasur në vepra të mira, të jenë bujarë dhe të gatshëm të ndajnë me njëri tjetrin. Kështu ata do të vënë më njanë një thesar për veten e tyre si një themel të fort për të ardhmen, që të arrijnë atë që është vërtet jetë. O Timote, ruaj atë që të është besuar, duke u shmangur bisedave të kota e profane dhe argumenteve të asaj që në mënyrë të rreme quhet dije, të cilën disa e kanë ushtruar dhe kështu kanë dalë nga besimi. Hiri qoftë me ju.